Передачу «Поштова скринка 111. Лісти слухачів» читав і коментував Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янес Лінарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Владимир Макей запевнив його в готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде нехуткім. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене $148 за 1000 кубометров. Завершился визит у Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Тапиолом. Специалисты сделали выснову, что большинство рекомендаций Международной организации працы дагэтуль не выконана. Отказный чиновник Держдепартаменту США покинул Беларусь. Меж тем Эммануил Зельцер застается за кратами у Могилевской колонии. А зараз на черзі подорожжі свободи. Про вёску Вигар Лагойського району розказує Володимир Давидовський.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія ад рыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусію і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут і там жылі беларусы, больш таго сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другі бок, і наш. І наших пагонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там гэныя на тым баку ўбіраюць. Гэныя пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам жа языкі муся павыразалі рускія.
А так што то палякі там?
Да, гэныя палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрашаюць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага району, куды ляжыць мой шлях, месціцца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сотчынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму. А потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылось вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаў, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаў, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна пра дні некалькі. Прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Ён мне параіў неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічныя. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг, і публічне прибачення попросив. Мене попросили прибачення, а поскільки стяг вже ніде не зник, то мені пропонували взамін герб погоні зняти з райвиконкома.
Цікава композиція.
Ну, я погодився на це. Ну, стяг я пошив новий, потім, після цього, може бути, сотня стягу вже вітром потрепаних я поміняв.
Як жили вигорці у часіни, коли бел-червоно-білий стяг узняла Рада БНР, уже ніхто не пам'ятує. А ось 30-ті годы колективізацію і поміжне життя тут узгадують як трагедію.
Нас усю вигорку вислали, мужчин, которых давних.
Згадаю, совєтського боку.
Да, ну як з вигорки його, як і Карпачова батько, як і Вінцука вислали, як і Кажука вислали. Ночі ж висилали, не ж ночі хватали на ссылку.
А хто-небудь вернувся, ні?
Ні, ніхто не вернувся. Ніхто не вернувся. Як висилали я так Кажука, так казали, некоторих тут недалеко розстрілювали. І вигорських гетих. Далеко не відвозили.
А за що?
А границу. На тим боку один брат там живе, другий тут живе. Там же родня. І все.
Я народився тут, і я буду.
На хвалях свободи ви слухаєте розказ Володимира Давидовського про вёску Вигар Лагойського району.
Я буду жити, я народився тут, де народжатися було не без біж.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть во власність вяскоўцам альбо дать тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районнай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут все 30 хат, которые тут ёсць. Во всех хатах проживалі людзі. На сённяшні дзень только 7 хат, дзе засталіся людзі. Па аднаму, па два чалавекі. Ось розніца. Повний заняпад вёскі, не только нашай, просто вымірання людзі. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, три, чатыры, а то у горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месці той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі просто выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуецца вот, нейкаму ўраджаю, радуецца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуецца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць. Звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што яны сустрэнуцца.
Што там хлеб, зубная паста?
Хлеб, віно, конечно, это пусля хлеба, другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же ж была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое детей, Маньку, Карпачиху.
Покладенный большевистскими уладами початок массового вынищения вяскоўцаў подчас войны продолжили и тыя, кто зарабил карьеру у советских карных органах у 33-м и 37-м годах. Правда, теперь яны называли себе партизанами.
Так они тут знаете что? Дарусь колеса и баба, как бандиты, вывели, расстреляли. З нашей вёски 4 человека расстреляли. Эти кутузовцы, эти Пашкевич, у них таки был уже начальник особого отдела, так тут он перебил.
А за что?
Хоть якую болтовню, вот что, его расстреливают. З вигірки розстріляли, з сакові стріляли, всім теж розстріляли. Приводячи і розстріляли. Тут була, як казав той, і він був крахобор, такий, що що якоє, як розстріли, розстріли.
Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні.
А пасля вайны як жыла вёска?
Зразучку калгосп пастроіў. А быў жа прыказ, што каб немца прагналі, дык і зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калгос. І мы па 6 чалавек, па 10 збяромся, пайдзём араць ж у калгос плугамі.
На сабе гралі?
А дзе, коні ж яшчэ не было, і гралі.
А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю?
А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусь абманівалі.
А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць?
Надзеяліся ж.
І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вярнуліся, каб упрэчыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна гэткая ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў. Паехала ў Амерыку, хоць бы казала там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ясна. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ні долечки шкадування нема. Аб тым, што я вярнуўся, што я жыву тут, што я застаўся. Я не ведаю, кем бы я там был, ну, вогуле, ну, як можна вымерыць. Все ж это вымираецца не добрабытам, а сабістым. Ну, я б ніколі не быў задаволен, пражываючы там, ведаючы, што вот творыць тут на нашай зямлі, і неяк схавацца ад усяго гэта, просто это не мой удзел. Я не скажу, што я тут вельмі шчаслівы, аднак я тут дома. Во всяком разе, я больш зрабіў для сваёй радзімы, чым зрабіў і чым мог бы зрабіць там.
Вы слухалі падарожжы свабоды, пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165
і 7220 кГц, а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.